Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Γιάννης Κωσταράκης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά στην Λευκωσία, στην πρωτεύουσα της Κύπρου, την κυρία Σεμέλη Χριστοφορίδου, η οποία φοίτησε στο Λονδίνο νομική, προπτυχιακές σπουδές στη νομική και μεταπτυχιακές σπουδές στη νομική, στο διεθνές δίκαιο και στη δημόσια διοίκηση. Είναι κάτοχος πιστοποιητικού διαιτησίας, διατέλεσε πρόεδρος της αυτόνομης φοιτητικής παράταξης μέτωπο Κυπρίων φοιτητών Ηνωμένου Βασιλείου και εξελέγει μέλος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εργάστηκε και εργάζεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Μεγάλη χαρά και τιμή για μας, να το πω, γιατί πραγματικά όταν υποδεχόμαστε σε αυτό το βήμα νέους επιστήμονες, φαντάζομαι ότι δίνουμε τη δυνατότητα και σε εσάς να αντιληφθείτε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, τον τρόπο με τον οποίο ατενίζουν ζητήματα και εθνικά και κοινωνικά, αλλά και αυτά της καθημερινότητας. Θα καλωσορίσω με μεγάλη χαρά λοιπόν την κυρία Σεμέλη Χριστοφορίδου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλωσορίσατε.
Καλησπέρα κύριε Χούπη, σε εσάς και τους ακροατές σας, και ευχαριστώ θέμα τόσο για την πρόσκληση όσο και τα λόγια σας τα οποία με τιμούν ιδιαίτερα.
Λοιπόν, θέλω αγαπητή μου Σεμέλη Χριστοφορίδου να πούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα τα οποία έχουν σχέση πρωτίστως με την εικόνα την οποία διαμορφώνει ένας νέος Έλληνας της Κύπρου, ο οποίος τελειώνει τις εγκύκλιες σπουδές στην χώρα του, στην Κύπρο εμπροκειμένο, και στη συνέχεια βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για σπουδές. Θέλω πρώτα-πρώτα να ρωτήσω πώς αισθάνεται ένας νέος άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει την ιστορία του τόπου του όταν βρίσκεται εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα σε στιγμές σαν αυτές που ακολούθησαν το 1974, προερχόμενος δηλαδή από μια χώρα ημικατεχόμενη.
Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι οι όποιες ευαισθησίες κουβαλά κάποιος μαζί του γίνονται ακόμα πιο έντονες όταν βρίσκεται στο εξωτερικό, και αυτό μπορώ να σας υπογράψω. Mm-hmm. Ειδικότερα σε μια χώρα όπως τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία προφανώς έπαιξε βαρύ ρόλο όσον αφορά το κυπριακό ζήτημα και τόσα άλλα παγκόσμια ζητήματα. Διότι είναι γνωστό ότι η Βρετανική κυβέρνηση διατήρησε και διατηρεί διαχρονικά την ίδια πολιτική σε ό,τι αφορά το κυπριακό ζήτημα, και κινείται υπογείως, προωθώντας συγκρουσιακές καταστάσεις κατά εφαρμογή του γνωστού ιερικού βασίλευμα. Και αυτές οι τακτικές προφανώς εξυπηρετούν τα βρετανικά συμφέροντα, διότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η παρουσία των βρετανικών βάσεων στο νησί. Κάτι που οι Βρετανοί χρειάζονται για να μπορούν να παρεμβαίνουν στρατιωτικά στη Μέση Ανατολή.
Από ό,τι είπα στην εισαγωγή μου, αγαπητή μου κυρία Σεμέλη Χριστοφορίδου, είχατε ενεργό ανάμειξη στο φοιτητικό κίνημα των Ελλήνων της Κύπρου που σπούδαζαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, και φαντάζομαι μέσα από αυτήν την συγκεκριμένη διαδικασία, πολλό δε μάλλον που σπουδάζατε νομική, θα θέλατε κι εσείς το αίμα των νέων ανθρώπων βράζει πάρα πολλές φορές να θέσετε το ζήτημα το οποίο κουβαλάει σε ό,τι αφορά τον Βρετανικό παράγοντα η Κύπρος. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, από τη γνώση και την εμπειρία που αποκομίσατε εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε ό,τι αφορά στο ρόλο της Αγγλίας στην πορεία του Κυπριακού διαχρονικά, αν διαπιστώσατε να υπάρχουν τάσεις αυτοκριτικής στην αγγλική πλευρά, αν διαπιστώσατε να υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση και προς ποια κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση της υποστήριξης όλων εκείνων που έγιναν πρώτου 1955, τη διάρκεια του ένοπλου αγώνα και στη συνέχεια.
Η Μεγάλη Βρετανία δεν θεωρώ ότι έχει απολέσει ποτέ την αξίωση της Κύπρου από τον καιρό της αυτοκρατίας μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι εμφανές, ήταν εμφανές και πριν το 50, μετά το 50, μετά το 60. Η πονηρή διπλωματία των Βρετανών εφαρμόστηκε κατά τις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου, μέσω των οποίων η Βρετανία αφενός εξασφάλισε τις στρατηγικές βάσεις της και αφεδέρου εξασφάλισε μαζί με την Ελλάδα και την Τουρκία ρόλο εγκύτριας δύναμης. Ένα ρόλο που προφανώς την είχε επιβαρύνει με υποχρεώσεις πέραν από δικαιώματα, τις οποίες υποχρεώσεις έχει προπολού απολέσει. Και αυτό είναι εμφανές. Ακόμα και μετά το πραξικόπημα στις 17 Ιουλίου του 1974, όπου ο τότε πρωθυπουργός Μπουλέντε Τζεβίτ της Τουρκίας επισκέφθηκε τη Βρετανία για να διερευνήσει τις θέσεις της ως εγκύτρια δύναμη, παραλαμβάνω, πρωτού προχωρήσει σε άλλα μέτρα ή την εισβολή, ξεκάθαρα η Βρετανία, εκτός από εγκύτρια χώρα, ήταν και σημαντική δύναμη και διατηρούσε φυσικά τις βάσεις και στρατιωτική δύναμη στο νησί. Εξού και η Τουρκία ήθελε να διερευνήσει τη θέση της. Τότε η Βρετανία παρέμεινε ουδέτερη, αν μπορούμε να το πούμε ουδέτερη, διασφάλισε άμεσα την απομάκρυνση των ημικών της, χωρίς να εμποδίσει την ενίσχυση των τουρκικών δυνάμεων ή να πράξει οτιδήποτε ουσιαστικό ώστε να ανακόψει την τουρκική προέλαση. Εξίσου και έκτοτε δεν έπραξε τίποτε ουσιαστικό για να τερματίσει την κατοχή 37% των τεδάφων της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη συνέχιση της οποίας δημοκρατίας υποτίθεται πως εγκυάται η Βρετανία σε εγκυτρία δύναμη.
Θέλω να πάμε λίγο πιο πίσω. Και πραγματικά νομίζω ότι αγγίζουμε μέσα από την συγκεκριμένη προσέγγιση ένα τμήμα της ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βρετανίας, το οποίο είναι σχεδόν ίδιο και απαράλλαχτο στην Ανατολική Μεσόγειο, με πολλά άλλα προβλήματα, παγωμένες συγκρούσεις πολλών ετών, οι οποίες ξεπαγώσανε τα τελευταία χρόνια. Τι εννοώ? 1948 ξεκινά μια διαδικασία η οποία έχει ως στόχο την διαμόρφωση από έσχατης μειονότητας σε ισότιμη κοινότητα για τους Τουρκοκύπριους. Την ίδια εποχή έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με το Παλαιστινιακό. Έχουμε πολλές δεκαετίες πριν, αρκετές δεκαετίες πριν, το ζήτημα των αδελφών μουσουλμάνων. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι, στον δικοινοτισμό τον οποίον επιχείρησε και τελικά προώθησε στην Κύπρο, υπάρχουν φωνές στο Λονδίνο, γενικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που να ασκούν μια αυτοκριτική, μια κριτική στον τρόπο με τον οποίο στάθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο απέναντι σε μια Κύπρο στην οποία το 82% των κατοίκων της είναι Έλληνες?
Δεν θα αναφερθώ στη Βρετανική κυβέρνηση, επειδή όπως κάθε κυβέρνηση προσπαθεί και αυτή να διαφυλάξει τα όσα συμφέρουν στην ίδια. Ο Βρετανικός λαός, πρέπει να πω, ή κάποια μερίδα του Βρετανικού λαού αντιδρά, και αυτό πρέπει να το πούμε. Και όσον αφορά τα μαρμάρια του Παρθενώνα και όσον αφορά άλλα ζητήματα που συμβαίνουν όλο το παγκόσμιο. Άρα, ναι, αυτό θα μπορούσα να πω ότι ισχύει.
Μάλιστα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι το θέσατε κι εσείς και το θέτουν όλοι οι Έλληνες της Κύπρου που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά καιρούς και το οποίο αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε τόσο το ζήτημα του δημοψηφίσματος, του ενωτικού δημοψηφίσματος, όσο και στη συνέχεια όταν πια αντιλήφθηκαν οι προγονείς σας ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ξέσπασε ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ. Υπήρξε ένας χειρισμός από την πλευρά τους και στα δύο πολύ χαρακτηριστικός. Θέλατε να το σχολιάσουμε λίγο?
Φυσικά. Όσον αφορά τη δεκαετία του 40 συγκεκριμένα, είχαν αφήσει εχμές οι Βρετανοί πως η συμμετοχή των Κυπρίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο θα οδηγούσε σε ένωση με την Ελλάδα. Κατόπινα διεξήχθησαν δημοψηφίσματα, το αποτέλεσμα των οποίων είναι γνωστό. Κάτι το οποίο προφανώς δεν έτυχε σεβασμό από κανέναν. Και εδώ, μια και μου δίνεται ευκαιρία, θα ήθελα να πω πως γενικότερα τα δημοψηφίσματα πρέπει να την χάνουν σεβασμό, διότι για να είναι η όποια λύση δημοκρατικά νομιμοποιημένη απαιτείται η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, όπου ο λαός επιλέγει ποια λύση, τον τύπο της λύσης καλύτερα που επιθυμεί ή τη λύση που δεν επιθυμεί. Το 2004 ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Ακόμα ένα δημοψήφισμα, το οποίο έπρεπε να τύχει σεβασμού. Ο Κυπριακός Ελληνισμός απέρριψε συγκεκριμένο τύπο λύσης. Ως εκ τούτου, η πολιτική ηγεσία διαθέτει πλέον ισχυρή και ξεκάθαρη λαϊκή εντολή σχετικά με την επιδιακόμενη λύση. Τι ξεκαθαρίστηκε το 2004? Ξεκαθαρίστηκε πως απαιτείται μια λύση που να διασφαλίζει την εδαφική μας ακεραιότητα, που αποτρέπει τον πάγιο στόχο της Τουρκίας για δημιουργία του Κυπρού Προτεκτοράτου στο νησί. Απαγορεύτηκε από τους Κύπριους πολίτες η παραμονή ξένων στρατευμάτων, το δικαίωμα ξένων δυνάμεων σε μονομερείς επεμβάσεις και απαιτήθηκε αποχώρηση των Τούρκων επίκων και δεν επιτράπη η νομιμοποίηση αυτού του
εγκλήματος πολέμου. Έτσι. Μάλιστα.
Ούτε αυτό έγινε έτυχε σεβασμό και είναι ξεκάθαροι οι κοιλόγοι.
Λοιπόν, προωθεί η βρετανική πλευρά αρκετά πράγματα, αλλά θέλω πριν πάμε σε αυτά τα οποία έτρεξαν από το 1960 είσαμε σήμερα, να σε ρωτήσω ως νομικό, ως δραστήριο, ως ενεργό πολίτη της Κύπρου, το Σύνταγμα του 1960, το οποίο εφαρμόζεται είσαμε σήμερα, πώς το κρίνεις και να το πω ευθέως, διαμορφώθηκε με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να ευνοήσει την δημιουργία και την διόγκωση προβλημάτων στην συνέχεια ή το φτιάξαν με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να στηρίξουν με θεσμικά αυτό στο οποίο είχαν τελικά υπογράψει όλες οι δυνάμεις το 1960.
Κατ' εμένα το Σύνταγμα της Κύπρου έχει αρκετά κενά. Αυτό νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβάνονται ανεξαρτήτως πεπιθήσεων. Αποδείχτηκε ούτως ή άλλως ιστορικά ότι είχε κενά και δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Προφανώς δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα σύνταγμα όπου η ψήφος του οποιοδήποτε σταθμίζεται στη βάση θρησκεύματος, η θέση την οποία μπορεί να κατέχει κάποιος εξαρτάται από το θρησκεύμα. Όλα αυτά δεν είναι πολιτική ισότητα. τα ίδια τα ποσοστά που αναφέραμε στο Σύνταγμα δεν είναι πολιτική ισότητα και είναι γεμάτο από ερμηνευτικές προσεγγίσεις και πολιτικές ορολογίες των Βρετανών, όπως ακριβώς και οι Βρετανικές Επινώσεις Όροι, Ελλήνος Κύπριος, Τουρκοκύπριος και ούτω καθεξής. Ο όρος είναι Κύπριοι πολίτες και αναφέρομαι προφανώς στους νόμιμους Κύπριους πολίτες, των οποίων η ψήφος πρέπει να έχει ίση βαρύτητα, διότι αυτό είναι δημοκρατία. Άρα, οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να διεκδικήσει οποιαδήποτε θέση σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα και ούτω καθεξής.
Σωστά. Και θέλω να έρθουμε, αγαπητή μου Σεμέλη Χριστοφορίδου, στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η συμπεριφορά και η τακτική του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1974 και μετά. Να πω στο σημείο αυτό, αν μου επιτρέψεις και θέλω να το σχολιάσεις, ότι η αναφορά σου στο τι αποφάσισε ο κυπριακός λαός στα 2004 ήταν πραγματικά εύστοχη, αλλά υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο γκρίζο ζήτημα το οποίο ήρθε αμέσως μετά το 2004 και ήταν, ενώ υπήρχε η απόρριψη της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, να συνεχιστούν οι συνομιλίες για το συγκεκριμένο σύστημα που απορρίφθηκε. Και βέβαια να συνεχιστούν οι συνομιλίες αυτές και να διαμορφώνεται ένα σκηνικό το οποίο στην ουσία στις κάλπες ο κυρίαρχος λαός της Κύπρου το είχε απορρίψει. Θες να το σχολιάσουμε λίγο αυτό?
Αυτό μπορώ να το σχολιάσω με τον εξής τρόπο. Θεωρώ ότι τις πολιτικές και το βηματισμό των εκάστοτε κυβερνήσεων τα καθαρίζει ο λαός. Για να δικαιούται ο λαός να έχει γνώμη, οφείλει να έχει και γνώση. Τα δεδομένα είναι στην πραγματικότητα πολύ απλά και δεν χρειάζεται να είναι κανείς ούτε νομικός, ούτε συνταγματολόγος, ούτε κοινωνιολόγος. Είναι τα εξής. Όταν στρατιωτικές δυνάμεις ενός κράτους αποκτούν έλεγχο εδάφους άλλου κράτους κατά τη διάρκεια ενόπλης σύραξης, εκείνο το έδαφος θεωρείται υποκατοχή. Η κατοχή τερματίζεται μόνο όταν ο κάτοχος αποσύρεται από αυτήν την εδαφική περιοχή ή όταν εκδιώκεται από αυτή. Και προφανώς η όποια στρατιωτική κατοχή δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε την ταυτότητα του υποκατοχή κράτους, ούτε τη συνέχεια του, ούτε τη διεθνή του υπόσταση. Το μόνο που μπορεί να τα αλλάξει αυτά είναι η εντολή του λαού. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, η Ομοσπονδία δεν είναι απελευθέρωση. Είναι πολύ απλό στην πραγματικότητα. Και οφείλουμε πρώτοι εμείς να καταλάβουμε ότι στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της πατρίδας μας έχει αυτό να κηρυχθεί μονομερώς ένα παράνομο μόρφωμα, ένα ψευδοκράτος με τις ευλογίες Βρετανίας, Αμερικής και του οποιοδήποτε άλλου, του οποίου μάλιστα η ύπαρξη εξαρτάται αποκλειστικά από έναν κράτος το οποίο παριστάνει την εγκύτια δύναμη ενός άλλου κράτους το οποίο δεν αναγνωρίζει την εγκύτια δύναμη στη βάση μιας συνθήκης στην οποία η ίδια παραβιάζει η Τουρκία. Αυτόν τον ψευδοκράτος κανείς δεν το αναγνωρίζει πλην της Τουρκίας. Η αποσχιστική αυτή οντότητα έχει καταδικαστεί και είναι αφιβίβαστη με το συμβατικό και το εθνικό διεθνές δίκαιο. Αποτελεί αποτέλεσμα στρατηγικής εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής και από εκεί και πέρα οποιαδήποτε απέτηση για ξεχωριστή κυριαρχία οποιασδήποτε κοινότητας είναι παράνομη, διότι διασπάται με αυτόν τον τρόπο η ενιαία κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και το ενιαίο δικαίωμα αυτοδιάθεσης, τα οποία περιλαμβάνονται στο Σύνταγμα. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε, να κατανοήσουμε ότι μονάχα αναγνωρισμένα και κυρίαρχα κράτη απολαμβάνουν νομική και δικαιοπρακτική ικανότητα. Για παράδειγμα, η εισδοχή στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς απαιτεί νόμιμη κρατική υπόσταση. Μόνο αναγνωρισμένα κράτη μπορούν να απευθυνθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μόνο κράτη μπορούν να εμφανιστούν ως διάδικοι στο Διεθνέ Δικαστήριο του Χάγη. Επί του προκειμένου, η δημοκρατία της Κύπρου είναι το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος, συγκεκριμένες βιογραφικές συνδεδεμένες, και οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε, διότι αν χαθεί, θα χαθούν μαζί της όλα τα δικαιώματα που προανέφερα. Και παράλληλα οφείλουμε να μην εγκαταλείψουμε την ξεχωριστή κυριαρχία, αποδίδοντας την σε οποιοδήποτε συνταγματικό επιστέγασμα, πόσο μάλλον να την μοιραστούμε με νομικά ανυπαρχτές οντότητες, κατατάσσοντας τις εμείς ήδη υπαρχτές.
Αν ήμουν πολιτικός στην Κύπρο, θα ένιωθα τα λόγια σου, αγαπητή Σεμέλη Χριστοφορίδου, σαν απανωτές γροθιές στο στομάχι μου. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος που αυτές τις απλές αλήθειες που με τέτοια ηρεμία κατέθεσες δεν τις αντιλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα της προσπάθειας για επίλυση του Κυπριακού από τα 1974 ήσαμε σήμερα και μάλιστα πάνω σε μια βάση η οποία από τούτο το βήμα πριν κάποιες αρκετές ημέρες αποδείχθηκε ότι ήταν και προϊόν λαθροχειρίας, δηλαδή ότι στην ουσία δεν υπάρχουν αυτές οι περιβόητες συμφωνίες κορυφής εντός εισαγωγικών Μακαρίου Ντεκτάς και Κυπριανού Ντεκτάς για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία καμία νομική βάση. Και θέλω να σε ρωτήσω, είσαι ένας νέος άνθρωπος, σπούδασες στο Ηνωμένο Βασίλειο, γύρισες στον τόπο σου, δραστηριοποιείσαι εκεί. Πού αποδίδεις το γεγονός ότι αυτές τις απλές αλήθειες δεν έχουν κατανοήσει κάποιοι ότι πρέπει να τις υπερασπίζονται και στη βάση αυτών να πορεύονται στην Κύπρο. Σίγουρα φαντάζομαι ότι πολλές φορές έχει απασχολήσει και σένα αυτό το ερώτημα.
Ναι, ομολογώ πως ιδιαίτερως με απασχολεί και πολύ περισσότερο με απασχολεί η ευθύνη που βαραίνει τον κάθε πολίτη, ειδικότερα τους νέους, όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Διότι οφείλουμε, ειδικότερα οι νέοι, και καλούμαστε να αναλάβουμε την υποχρέωση για αγωνιστικότητα που μας μεταβιβάστηκε ως κληροδότημα από τις προηγούμενες γενιές. Η Κύπρος και η Ελλάδα, αλλά ειδικότερα η Κύπρος, έχει δώσει πάρα πολλούς αγώνες για την διατήρηση του ελληνισμού στο νησί. Και το φορτίο μιας τέτοιας κληρονομιάς είναι τεράστιο. Δεν μας επιτρέπει ούτε να ξεχάσουμε ούτε να παραμείνουμε αμέτωχοι. Δεν έχουμε δικαίωμα ούτε εμείς ούτε κι εσείς να κλείνουμε τα μάτια στο έγκλημα που εδώ και πέντε σχεδόν δεκαετίες συντελείται στην Κύπρο. Και όλα έχουν να κάνουν με την καλλιέργεια εθνικής συνείδησης. Η εθνική συνείδηση ενός λαού αναμφίβολα πηγάζει από την παιδεία που δέχεται και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγιή καλλιέργεια κριτικής σκέψης. Θεωρώ ότι όσο οι νέοι αναπτύσσουν κριτική σκέψη, κανείς πολιτικός δεν μπορεί να το προσπεράσει αυτό. Όπως προείπα, οι πολίτες είναι αυτοί που καθορίζουν τα θησαυροφυλάκια.
Μάλιστα. Θα μου επιτρέψεις, επειδή πραγματικά με συγκίνησε ένα σχόλιο που ήρθε όση ώρα μιλούσες. Δεν θα το διαβάσω όλο, είναι πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικά αυτά που λέει, την κατακλείδα του μόνο. Ο σημερινός κόσμος, Ιωάννα Σταμπουλάκη το υπογράφει. Ο σημερινός κόσμος χρειάζεται επαναστάτες νέους, πνευματικούς επαναστάτες. Συγχαρητήρια στην εκπομπή, στη Σεμέλη και σε όλους τους νέους που είναι και αισθάνονται Έλληνες. Θέλω να πάμε στην βάση αυτών που είπες για την παιδεία και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την κατάσταση, σε κάτι το οποίο σε αφορά προσωπικά. Δεν πήγες σε διαφορετικό σχολείο, φαντάζομαι, σε ένα τέτοιο που προτάσει κυρίως τα της ελληνικής παιδείας. Το σχολείο που θα ακολούθησες θα ήταν ένα σαν όλα τα άλλα σχολεία στο νησί.
Ίσως και λίγο χειρότερο.
Ίσως και λίγο χειρότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, το εκτιμώ αυτό. Λοιπόν, δεν έχω μάθει να ετεροπροσδιορίζω ιδιαίτερα νέους και άξιους ανθρώπους όπως είσαι εσύ. Αλλά ξέρω, επειδή μάλιστα και το κύκνιο άσμα του ήταν από τούτο το βήμα, ξέρω την κληρονομιά που κουβαλάς από το να ήμνει στο πατέρα σου, τον Άντι Χριστοφορίδη, και θέλω να μου πεις πόσων ετών ήσουνα το 2004.
14
ετών. Τι θυμάται λοιπόν ένα παιδί 14 ετών τότε από έναν πατέρα ο οποίος από το πουθενά, από ό,τι ξέρω, δεν είχε σχέση με την πολιτική, αλλά άκουσε την φωνή της ιστορίας, σήκωσε τα μανίκια και με πολλούς πολλούς άλλους ακόμα έκανε όλη εκείνη την προσπάθεια η οποία οδήγησε στο 76% του όχι στο σχέδιο Ανάν. Και αν τελικά, εκεί κατατείνει η ερώτησή μου, όλο αυτό το έλλειμμα της ιστορικής γνώσης και της καλλιέργειας που υπάρχει στα σύγχρονα σχολεία μπορεί να το υποκαταστήσει, δεν είναι. Είναι υποχρέωση ως πολίτης, αλλά δεν είναι, δεν περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στις πολιτείες που του αφήνουν να εξελιχθεί έτσι. Αν τελικά κατορθώνει η οικογένεια αυτό το έλλειμμα να το καλύψει.
Θεωρώ ότι αρχικά για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ναι, η οικογένεια μπορεί να καλύψει αυτό το έλλειμμα. Φυσικά καθής από εμάς οφείλει να κάθε ενσυνείδητος πολίτης έχει υποχρέωση να συνεχίσει να ψάχνεται, δηλαδή ακριβώς αυτό που ανέφερα πριν, η κριτική σκέψη περιέχει και την υποχρέωση να ψάχνεις και μόνος σου κάποια πράγματα. Σίγουρα το κάθε παιδί επηρεάζεται από το σπίτι του, από τους δασκάλους, από χίλιους δυο παράγοντες. Είχα την τύχη να γεννηθώ στη συγκεκριμένη οικογένεια, η οποία το 2004, τότε θυμάμαι από το 2004, για να απαντήσω και αυτή την ερώτηση, είναι ότι ξαφνικά από το πουθενά απέκτησα, πέρα από τη βιολογική μου οικογένεια, μια επίκτητη οικογένεια. Ο πατέρας μου δεν ήταν μόνος του, ήταν μια παρέα η Παγκύπρια Κίνηση Πολιτών, μια παρέα χωρίς ατομικό συμφέρον από όλο αυτό, μια παρέα που δεν προχώρησε στο να διεκδικήσει αξιώματα μετά από το σχέδιο και την οποία παρέα ουσιαστικά την ένωνε αυτή η ανάγκη για δικαίωση. Το σχέδιο Ανάν, διότι το είχε δείξει το σχέδιο Ανάν τόσο σε μένα όσο και στην αδερφή μου που είναι λίγο μικρότερη, ο μπαμπάς μου το έδειξε και μου είπε ρίξ του μια ματιά και πες μου τη γνώμη σου. Τη γνώμη μου, στα 12 τότε. Και το έριξα μία ματιά και ρίχνοντας το μία ματιά είδα ότι ήταν γραμμένο σε μία πολύ πολύπλοκη γλώσσα. Κάθε μου πείτε τώρα στα 12 όλα είναι πολύπλοκα. Ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκη γλώσσα του σχεδίου να αυτό θυμάμαι χαρακτηριστικά. Και μου λέει τι θα πούμε. Και του λέω κι εγώ, μα αφού σχεδόν δεν βγάζω νόημα από αυτό, δηλαδή ανασφάλεια προφανώς, γιατί ήταν όλα τόσο γραμμένα, πολύπλοκα, που μου δημιουργούσε αυτή την ανασφάλεια ως παιδί. Και αυτό και μόνο αυτό, σε εκείνο το στάδιο της ζωής τουλάχιστον, με οδήγησε στο να πω μάλλον όχι. Θυμάμαι πως δούλευαν όλοι πάρα πολλές ώρες διαβάζοντας το, αναλύοντας το, κάνοντας ουσιαστικά τη δουλειά που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση, αν με ρωτάτε εμένα, για τους πολίτες.
Ακριβώς.
Όμως αυτό είναι και θετικό, διότι φαίνεται ότι όποια και αν είναι η κυβέρνηση, στο τέλος ο λαός είναι όντως αυτός που αποφασίζει και μπορεί όντως να πάρει την τύχη του στα χέρια του. Άρα η διπλωματία κάνει τη δουλειά της, οι πολιτικοί κάνουν τη δουλειά τους και οι πολίτες οφείλουν να κάνουν τη δουλειά τους.
Μάλιστα. Σε Μέλη Χριστοφορίδου, θα το πάμε ένα βήμα πιο πέρα αυτό που είπες όμως. Γιατί πραγματικά εγώ προσωπικά δυσπιστώ και πολλοί από τους ακροατές μας στο αν οι πολίτες τελικά μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σε μια εποχή όπου τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, δεν τολμώ καν να πω τη λέξη ενημέρωσης, λοιπόν, μπαίνουν στην διαδικασία να διαμορφώνουν πραγματικότητες και ουσιαστικά να καθοδηγούν την κοινή γνώμη. Υπόθεση κοινή γνώμη, υπόθηκε προσδοκίες αυτής της κοινής γνώμης στην μαρτυρική Μεγαλόνησο στην Κύπρο, είναι μια πονεμένη ιστορία και από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Είσαι ένας νέος άνθρωπος, σπούδασες νομική ασκής δικηγορία στην Κύπρο. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, υπάρχουν τελικά περιθώρια ώστε αυτή η κοινή γνώμη όπως την διατύπωσες νωρίτερα πραγματικά να αναλάβει τις ευθύνες της και να ανατρέψει καταστάσεις για τις οποίες δεν δίνουν μάχη ούτε οι πολιτικοί, δεν δίνουν μάχη ούτε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έχουμε έκλειψη μερική ή ολική του πνευματικού κόσμου. Τι μένει δηλαδή στον απλό ενεργό πολίτη που θέλει πραγματικά να σταθεί αντάξιος της ιστορίας και του πεπρωμένου του?
Θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια, ναι. Και συμβαίνει το εξής, το οποίο έχω εγώ προσέξει και μου δημιουργεί έτσι, μου κάνει κάποια εντύπωση. Ο ελληνισμός αντιδρά. Δεν είναι ότι ο ελληνισμός δεν αντιδρά. Βιώνουμε συνεχώς διεθνείς εξελίξεις. Την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τη σύραξη στη Γάζα, στην Αρμενία και το καθεξής. Οι αντιφάσεις είναι ξεκάθαρες και πρέπει να τις οφείλουν, τις επισημάνω. Αφενός υπάρχει παγκόσμια τεράστια αντίδραση όσον αφορά άλλα γεγονότα, όχι το κυπριακό, και αφετέρου υπάρχει και αμέριστη έκφραση αλληλεγγύης από πλευράς του ελληνισμού προς τους επηρεαζόμενους λαούς. Και προς Θεού, για να μην παρεξηγηθώ, η αλληλεγγύη προς οποιονδήποτε στερείται ανθρώπινα δικαιώματα επιβάλλεται και ειδικότερα από λαούς σαν το δικό μας, που έχει περάσει όσο έχει περάσει. Και είμαι περήφανη για την ευαισθησία και την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν οι συμπατριώτες μου προς τους άλλους λαούς. Όμως δεν οφείλουμε το ίδιο και προς την πατρίδα μας, για τη μικρή και την λίγο πιο μεγάλη. Οφείλουμε τη διεθνοποίηση του Κυπριακού, την οφείλουμε πρώτα εμείς. Και μόνο τότε δικαιούμαστε να την απαιτήσουμε από τρίτους. Είτε κυβερνήσεις, είτε άλλες χώρες.
Πώς αισθάνεσαι λοιπόν βλέποντας ότι διαδοχικές ευκαιρίες των τελευταίων ετών τα επισήμανες νωρίτερα, θα τα ξαναβάλω, διαδοχικές ευκαιρίες των τελευταίων ετών και στο ζήτημα της Ουκρανίας και σε άλλα ζητήματα που προέκυψαν, όπως αυτό που εξελίσσεται στην Παλαιστίνη, να μην τοποθετείται ούτε το Μητροπολιτικό Κέντρο, η Αθήνα, ούτε η Λευκωσία με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε, ούτως ώστε να μην υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι η πρώτη επίθεση, εισβολή και κατοχή σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτή που συνέβη στην Ουκρανία, ούτε βέβαια να επιτρέπεται να μένει αναπάντητη η τοποθέτηση του Ερντοάν ότι, ή του Χακάν Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι ο επικισμός είναι κλοπή, και αυτό ακριβώς το επιχείρημα να το απευθύνει προς το Ισραήλ, η χώρα η οποία έχει επικίζει διαρκώς την Κύπρο από το 1974 ίσα με σήμερα.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα, ειδικά με το τελευταίο. Και να πούμε επίσης, ναι, και αναφερθήκαμε στη Βρετανία, ότι είναι επίσης ηρωνικό πως όσον αφορά τουλάχιστον την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Βρετανία ήταν η χώρα η οποία κατέκρινε την εισβολή αυτή ως αν δεχόταν εισβολή ίδια. Αλλά εξακολουθεί, επέτρεψε και εξακολουθεί να επιτρέπει την παραβίαση της εδαφικής ακυρεότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα αυτά ισχύουν όπως ισχύει και η αδυναμία της Αθήνας, η προφανής αδυναμία της διεθνούς δικαιοταξίας για την επιβολή του δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας. Ναι, υπάρχει διεθνής ευθύνη, υπάρχει όμως και εθνική ευθύνη, η οποία είναι πιο βαριά, διότι πίσω από την εθνική ευθύνη κρύβεται η εθνική αξιοπρέπεια. Τώρα, όσον αφορά τη στάση της Αθήνας και την... πρέπει να πω τη στάση στην οποία έχουμε συνηθίσει την Αθήνα, παρότι αγαπώ την Ελλάδα όσο τίποτα. Και το ερώτημα που ή την τοποθέτηση που ουσιαστικά πραγματοποιείται συχνά, το ότι η Κύπρος κοίται μακρά, το γνωστό, που δεν ξέρω γιατί θεωρείται ζήτημα υποκειμενικό. Το πόσο μακριά βρίσκεται η Κύπρος από την Ελλάδα είναι θέμα πραγματικό. Η Λευκοσία απέχει 900 χιλιόμετρα από την Αθήνα, δηλαδή μια ώρα και κάτι με το αεροπλάνο και κάποια λεπτά με πολεμικό αεροσκάφος. Το αν απέχει ιστορικά η Κύπρος από την Ελλάδα μπορεί να παίξει ακριβώς κανείς με μια βόλτα στην αρχή αναμαχούντα και διαβάζοντας λίγα βιβλία ιστορία. Αυτά όσον αφορά την όποια απόσταση. Κατ' εμένα τα συμφέροντα της Κύπρου και τα συμφέροντα της Ελλάδας είναι πλήρως συνυφασμένα. Μια γεωπολιτικά αναβαθμισμένη Τουρκία, για παράδειγμα, μέσω της όποιας λύσης, είναι κακός ιονός και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Όχι μόνο για την Κύπρο. Συνεπώς είναι ξεκάθαρο πως όσο υπάρχει κυπριακό, δεν δύναται να υπάρξει θετικό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν οικοδομείται εμπιστοσύνη με κανέναν που παραβιάζει τον εναέριο χώρο σου. Η απειλή συνεχώς με ρομαντικές στρατιωτικές επεμβάσεις. Κατέχει για τη βία σε έδαφος άλλου κράτους. Αναφέρεται σε γαλάζιες πατρίδες και ούτω καθεξής. Αυτό που απαιτείται από την ελληνική πλευρά, την ελλαδική και την κυπριακή, είναι ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός που θα περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη για την υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων. Το πλάνο αυτό οφείλει να επανεξετάζεται ένα τα χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό, διπλωματικό, στρατιωτικό και οικονομικό περιβάλλον, διότι δεν είμαστε μόνοι μας. Και απαιτούνται σαφείς στόχοι και συγκεκριμένες επιδιώξεις, καθώς και εμπειρογνώμονες που θα παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις επιστημονικού και τεχνοκρατικού χαρακτήρα. Δόξα τω Θεώ, θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλούς και νέα παιδιά και παλαιότερους. Παράλληλα, δεν είναι μυστικό πως εφόσον οι διεθνείς σχέσεις καθορίζονται κυρίως από το συμφέρον, το δίκαιο και την ισχύ, και εφόσον το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας και αυτό δεν υπογραμμίζω, επιβάλλεται η σύναψη πολιτικών και στρατιωτικών συμμαχιών με άλλες χώρες στη βάση της μέγιστης δυνατής σύγκρισης συμφερόντων. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Απλώς πρέπει να ξυπνήσουμε λίγο και να αρχίσουμε να διεκδικούμε λίγο περισσότερο.
Αγαπητοί μου Σεμέλη Χριστοφορίδου, πέραν από τα γενικά αυτά τα οποία ανέφερες και στα οποία νομίζω ότι δεν έχει να αντιτείνει κανείς το παραμικρό, υπάρχει μια πραγματικότητα. Πριν από λίγες ημέρες, πριν από 10 μέρες, υπήρξε μια προσέγγιση, ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας εδώ στην Αθήνα, με το Κυπριακό να βρίσκεται τυπικά και ουσιαστικά στο ράφι. Θα το ρωτήσω έτσι πολύ απλά, επιχειρώντας να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Mm-hmm. Αν είχε η Σεμέλη Χριστοφορίδου, η νέα επιστήμονη, νομικός, τη δυνατότητα να απευθυνθεί από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων στους Έλληνες βουλευτές. Αν είχε τη δυνατότητα να απευθυνθεί στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο, τι θα τους έλεγε για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, για αυτό το οποίο είδαμε όλοι πριν από 10 μέρες εδώ και το οποίο βαραίνει πλέον την Πλάστιγκα και μάλιστα διαμορφώνει ένα σκηνικό και για τα μελλοντικά βήματα των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου.
Αυτό δεν τα έλεγα, κύριε Χούγκ, δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος υποκατοχή, είναι ευρωπαϊκό έδαφος υποκατοχή, όπου εκτελήστηκαν εγκλήματα πολέμου και συνεχίζουν να εκτελήσονται εγκλήματα πολέμου. Όπου υπάρχουν πρόσφυγες, υπάρχουν εγκλωβισμένοι, αγνοούμενοι, ξεκλειδισμένες οικογένειες, επικισμός, καταστροφής πολιτικής κληρονομιάς και 43.000 Τουρκίες στρατιώτες. Η δικαιοσύνη δεν εφαρμόστηκε και υφίσταται εδώ και 50 χρόνια η μισή μόρφωση και η ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Από εκεί και πέρα, μετά το όχι του 2004, εξακολουθούμε να κρατάμε στα χέρια μας ένα διαβατήριο μιας δημοκρατίας που πρέπει να διαφυλαχθεί, ενός κράτους που λίγες μέρες μετά το δημοψήφισμα εντάχθηκε ολόκληρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και από εκεί και πέρα έχουν όλοι ευθύνες. Και εμείς ως πολίτες, η κυβέρνηση της Κύπρου, η κυβέρνηση της Ελλάδας, η κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Ηνωμένα Έθνη, όλοι.
Να τολμήσω να ρωτήσω κάτι άλλο. Από όποιος σε ακούει και όποιος ακούει αυτού του είδους τις προσεγγίσεις οι οποίες θέτουν ως θεμέλιο αυτονόητα πράγματα, το πρώτο το οποίο αναρωτιέται είναι τι συμβαίνει τελικά. Και κάποιες αυταπόδεικτες αλήθειες, αγαπητοί μου Σεμέλη Χριστοφορίδου, δεν εκπροσωπούνται στην Βουλή της Κύπρου, πρώτον, και δεύτερον και πιο σημαντικό, δεν αποτελούν σημαία μιας προσπάθειας η οποία καλείται να ανατρέψει τετελεσμένα μισού αιώνα. Τι συμβαίνει τελικά και δεν εκπροσωπείται και δεν γίνεται σημαία μας η απελευθέρωση της Κύπρου και συζητούμε για πράγματα τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό συνιστούν σχήμα οξύμορο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και ταυτόχρονα να ομνύουμε στο κοινοτικό κεκτημένο. Δεν υπάρχει το κοινοτικό κεκτημένο μέσα στη διζωνική, για παράδειγμα.
Νομίζω ξανά το όλο νόημα είναι, μάλλον δεν υπάρχει κανένα νόημα στην άειλη, άχρωμη και άοσμη συμμετοχή σε τίποτα. Ούτε στις εκλογικές διαδικασίες, ούτε σε οργανωμένα σύνολα, πουθενά, και ειδικότερα όταν ένα κράτος προσπαθεί να διεκδικήσει τα δίκαια του. Σίγουρα η φωνή των πολιτών πρέπει να γίνει πολύ πιο σταθερή και πολύ πιο συγκεκριμένη. Όπως είπα και στην αρχή, πρέπει οι πολίτες να αντιληφθούν πρώτα οι ίδιοι πως το 2004 είπαν όχι σε ένα συγκεκριμένο τύπο λύσης. Πως διαχρονικά ποτέ δεν εισακούστηκε η φωνή των πολιτών. Η δημοκρατική νομιμοποίηση στην οποία αναφέρθηκα στην αρχή. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια κυβέρνηση η οποία μπορεί να βάλει σε παρένθεση την όποια εντολή του λαού. Δεν υπάρχει τέτοιο, δεν έχει τέτοια δύναμη καμία κυβέρνηση. Ο λαός καθορίζει το χαρτοφυλάκιο.
Θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά αυτό το πράγμα είναι θεωρητικό. Στην πράξη είδαμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, ενώ υπάρχει αυτή η σαφής δυσαρμονία ανάμεσα σε αυτά τα οποία πιστεύει πραγματικά ο λαός και σε αυτά που καμώνεται ότι πιστεύει κάθε φορά από τους πολιτικούς του, το αποτέλεσμα όμως δεν αλλάζει. Θα ήθελα, ολοκληρώνοντας αυτήν την πολύ σημαντική κουβέντα που είχαμε μαζί σου, και οφείλω να σε συγχαρώ και να σε ευχαριστήσω, γιατί με έναν τρόπο ο οποίος αφοπλίζει, μας είπες αλήθειες που πονάνε και εν πάση περιπτώσει μας έθεσες μπροστά στις ευθύνες που έχει ο καθένας από μας. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν απευθυνόσουνα στους νέους ανθρώπους, στους συνομιλικούς σου εκεί στην Κύπρο, στους συνομιλικούς σου εδώ στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο ατενίζουμε διλήμματα, προκλήσεις, κινδύνους, τι θα τους έλεγες? Ποια είναι τα θεμέλια εκείνα τα πάνω στα οποία θα πρέπει να χτίσουμε μια πορεία που για να είναι διαφορετική και να αμφισβητήσει όλα αυτά που κουβαλάμε τα αρνητικά από το χθες, πρέπει να είναι γερά, έτσι?
Αρχικά να, όχι να διαφωνήσω, να παραθέσω απλώς ότι έχει αποδειχθεί ότι οι πολίτες αποφασίζουν τότε το 2004, και επιστρέφω σε 2004 διότι θέλω να σας πω ότι παρότι όντως διανύουμε χαλεπούς καιρούς, ομολογώ πως έχω κάποια εμπιστοσύνη στο λαό, τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδος, ότι με λίγη καθοδήγηση και αρκετό θάρρος, παρά τις όποιες κατευθύνσεις των οποιονδήποτε πολιτικών κομμάτων, πολιτικών προσώπων, τα οποία είναι προσκύμενοι, όταν χρειαστεί αντιδρούν και αντιτάσσουν. Και το 2004 θυμίζω ότι πέραν των ξένων δυνάμεων υπέρμαχων του σχεδίου, είχαν αντιλαχθεί οι πολίτες και σε εσωτερικές δυνάμεις, δυνατούς κομματικούς μηχανισμούς, οικονομικά και στρατηγικά ισχυρούς υπέρμαχους του σχεδίου ΑΝΑΝ, και πάλι κατάφεραν να καταψηφίσουν το σχέδιο με ένα τεράστιο ποσοστό. Από εκεί και πέρα εξυπακούεται ότι η νέα γενιά αυτού του τόπου οφείλει να καταλάβει ότι οι θέσεις της πρέπει να εισακούγονται πολύ περισσότερο από την παλαιότερη γενιά. Και τολμώ να το πω αυτό, διότι στα 30, στα 40, έχεις πολύ περισσότερα χρόνια μπροστά σου να υπάρχει σε ένα κοινωνικό σύνολο, και ως εκ τούτου οφείλεις να δημιουργήσεις το κοινωνικό σύνολο που εσύ επιθυμείς. Δεν μπορεί να καθορίσει το μέλλον μου, όσο και αν τον σέβομαι, οποιοδήποτε μεγάλος, χωρίς να θέλω να προτάξω στο τη γνώμη μου. Άρα, επιστρέφοντας, ότι πρέπει να ενημερώνεται ο νέος, ειδικά ο νέος άνθρωπος, για το ότι τεχταίνεται γύρω του, να διαβάζει, να ρωτά, κυρίως να ρωτά. Πρέπει να καταλάβει πως σε όλα τα δημοκρατικά συντάγματα, στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε όλα τα δημοκρατικά συντάγματα ανά τον κόσμο, εδώ και περίπου 2,5 αιώνες, αναφέρεται ρητός πως οι εξουσίες όλες εκπηγάζουν από τους πολίτες, από τον λαό. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο ότι όταν ασχοληθεί η νέα γενιά θα είναι πολύ καλύτερο το μέλλον του ελληνισμού, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.
Αν κρίνω από αυτά τα οποία κατέθεσες δημόσια από τούτο το βήμα, αγαπητή μου Σεμέλη Χριστοπορίδου, θα συμμεριστώ την εκτίμηση την οποία έκανες. Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω θερμά. Είπα λίγα πράγματα νωρίτερα για τον ευθύ και συνάμα αφοπλιστικό τρόπο με τον οποίο είπες κάποιες αλήθειες που πονούν, εκφράζοντας μια νέα γενιά που το δέχομαι αυτό που είπες, ότι δεν θέλει, δεν συνενεί, δεν επιθυμεί να συνεχίσουμε σε ολισθηρούς δρόμους, τόσο εκεί όσο και εδώ. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου και σε ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μας έδωσες να ακούσουμε μια διαφορετική φωνή από έναν νέο άνθρωπο, από έναν νέο νομικό της Κύπρου.
Να είστε πάντα καλά, κύριε Χούμπε. Εγώ σας ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό, να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς θερμά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Γιάννης Κωσταράκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!